дорого.
У ефіры Радіо Свабода. У студыі Юра Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна.
Александр Лукашенко запатрабаваў спыніць набыццё імпартнай сельскагаспадарчай тэхнікі. Былая следчая генеральнай пракуратуры Святлана Байкова знаходзіцца ў цяжкім стане, паведаміў яе адвакат. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра першы афіцыйны візіт прэзідэнта Сырыі ў Беларусь. Башар Асад прыбыў сёння ў Менск і сустрэўся сёння з Александрам Лукашэнкам, а заўтра возьме ўдзел у двухбаковым эканамічным форуме. З Менску Валер Каліноўскі.
Сустракаючи Башара Асада, Александр Лукашенко заявив, що Сирія і Білорусь можуть значно просунутися у політичній ді гандльово-економічній сферах.
Ви наші друзі. З друзями ми вміємо строїти відношення. Ісходіть із того, що ви наші друзі, і ми готові для вас зробити все, що ви пожелаєте.
Александр Лукашенко двойчі побывал у Сирии у 98-м и 2003-м годах. Первый раз он встречался еще с батьком Башара Асада, Хафизом, який керовал Сирией 30 годов, аж до смерти у 2000-м годе, и здолел передать уладу сыну. Сегодня господар Лукашенко тепло згадал свои встречи с Хафизом Асадом. Цитую, «Моим первым сябром у мусульманском свете и на агул на всходе был Хафиз Асад, и он мне шмат чего расповел. Я это вспоминаю с особливой теплой плынёй, таму што для мяне, маладога палітыка, быў зроблены сапраўдны палітычны урок. Канец цытавання. Знайшоў Александр Лукашэнка агульную мову і з Башарам Асадам. У прыватнасці ён заявіў у размове: «У нас абсалютна аднолькавыя погляды на сусветны парадак». А сам Башар Асад назваў Беларусь і Сірыю сябрамі, якія праводзяць незалежную палітыку і могуць абаперціся адзін на аднаго. Менскі палітолог Александр Каласкоўскі наступным чынам ацаніў такое адзінства поглядаў.
Это такие давно декларованные принципы белорусской дипломатии наводить мосты наиперш с краинами, которые не предъявляют питання по частце демократии и правого человека до белорусских улад. Шмат менавіта контактов таких с краинами третьего света, с краинами не надто демократичными. Сенс у тим, что авторитарные режимы, они саправды гуртуются, бо у сьогоднішнім свете, где мацнеют все ж таки демократичные тенденции, им доводится свой некий такий авторитарный интернационал усталевать, как этим тенденциям сопротивляться.
Разом с Башаром Асадом у Менск прилетела делегация сирийского бизнеса, складом больше за 100 человек. Завтра они возьмут удел у поседжении двухбаковой рады делового супрацовництва, подрихтованные до подписания домовы и проекты в галинах машинобудования, сельской господарки, адукации и туризму. Сирия хочет набывать у Беларуси автобусы и сельскохозяйственную технику. Беларусь пропонует створать на сирийской территории сборочные предприемства своей техники МАЗ, МТЗ, МЗКТ, ды различивая на сирийские инвестиции. Товарозворот помеж краинами невелики. Лето сён склав 58 миллионов доляров. У тым лику импорт Сирии каля 2 миллионов. Незалежный экономист Ярослав Романчук лечит супольные проекты с Сирией корыстными во умовах экономичного кризису.
Нехай это контакты развиваются, нехай их будет больше, але треба забывать, что все это параноне с Россией, параноне с Азиазом, с Польшей, с соседями, с Украиной, это ничто.
Ярослав Романчук зазначил, что сирот иншага Беларусь гандлюе с Сирией зброей, але информация про это застается закрытою.
У Беларусі з першым афіцыйным візітам знаходзіцца прэзідэнт Сирии Башар Асад. Репортаж з Менску Валера Каліноўскага.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падчас рабочай паездкі ў Берасцейскую вобласць запатрабаваў спыніць набыццё імпартнай сельскагаспадарчай тэхнікі. Гэтыя свавольствы з імпартнай тэхнікаю трэба канчаць, заявіў Лукашэнка. Наступствы такога рашэння высвятляў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Своё рашэнне кіраўнік дзяржавы тлумачыць тым, што пастаўка запчастак для імпартнай сельгастэхнікі часам адбываецца марудна, а ў жніво фактар часу надзвычай істотны. Эканаміст Лев Марголін лічыць гэтую падставу несур'ёзнай.
Ну, ва ўсім свеце гэта вырашаецца вельмі проста. Калі выкарыстоўваецца нейкая імпартная тэхніка, так ствараецца і такая база, якая можа аператыўна адрамантаваць, аператыўна паставіць запчасткі. Я не думаю, что тут есть некая проблема. Проблема у іншым. Проблема у затоваренности складов. Проблема у тим, что надо скорочать выдатки на замежную валюту. Ось у чем проблема. А не у тим, что наши трактори, они ось працуют без перепынку. Там за несколько часов их можно отремонтовать. А импортная техника такая дрянная, что ось она там 3-4 года попрацавала и почала псоваться.
Ніхто не можа лепш за камбайнеры, якія цяпер у полі, ацаніць якасць айчыннай замежнай тэхнікі, асабліва ў сёлетнюю спякоту. Механізатар Аркадь з Пінскага району працуе на нямецкім лексіконе з кандыцыянерам.
За бортом, ну, градусаў 25, мо больш, а ў кабіне градусаў 10.
Камбайнер Александр з Ляхавіцкага району малоціць збожжа на айчынным палесці 10. Цікаўлюся і ў яго тэмпературным рэжымам.
Ну так, терпіма.
А колькі за бортом, як кажа, тэмпература?
Не знаю.
А ўнутры?
Тоже не знаю, нету градусніка.
А на якім вы камбайне?
Палесе 10.
Што, без градусніка?
Без.
Камбайн у Александра не стары. У эксплуатацыі трэці сезон. Вялікіх паломак не было, толькі драбяза. Але камбайнер зайздросціць сваім калегам, якія працуюць на польскай і нямецкай тэхніцы.
Ну, імпартная, конечно, лучше.
Далей развіваць тэму механізатар не стаў, спешаўся, бо уборачная для яго, бадай, адзіная магчымасць зарабіць больш-менш прыстойныя грошы. Лев Марголін называе ініцыятыву кіраўніка дзяржавы на забарону імпартнай тэхнікі неабдуманай і спантаннай. Эканаміст спадзяецца, што да татальнай забароны справа не дойдзе.
Лукашэнка ўжо аднойчы забараняў купляць імпартную тэхніку, потым, скажам так, дазволіў, але толькі тым, у якіх высокая ураджайнасць. Бо наша техніка з ней не справляецца. Ну, а што датычыцца, скажам так, умоў працы, то я думаю, што яму за гэта менш за ўсё галава баліць.
Эканаміст Лео Маргулін у інтэрв'ю Уладзіміру Гладу. У Гомелі у панядзелак затрымалі сябру аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзіміра Непомнішчых. Пра гэта паведаміў старшыня Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў. Паводле Палякова, Непомнішчых быў затрыманы міліцыянтамі на вуліцы за тое, што быў адзеты ў майку з надпісам «За Беларусь без Лукашэнкі». Сёння гомельскія дэмакратычныя актывісты мелі намер правесці акцыю, прымеркаваную да 20-й гадавіны падпісання дэкларацыі аб незалежнасці Беларусі. Палякоў не выключае, што затрыманне Непомнішчых з'яўляецца прэвентыўнай мераю, каб не дапусціць правядзення гэтай акцыі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашаму слухачу.
Чую калектыў Радыё Свабода, слухачоў і ўсю дэмакратычную грамадскасць з днём незалежнасці 27 ліпеня. Гэта найвялікшае свята, бо нашы мэты спраўдзіцца толькі ва ўмовах незалежнасці. Зараз Беларусь на крутым гістарычным павароце, і таму трэба пільна ўсім сачыць, каб памылак не рабіць. Захаваем незалежнасць, будзем жыць мы як належыць. Со святым спадарства! Жыве Беларусь! Миколай Куксо, Звільшчыны.
266-39-52. Наш телефон аўтаадказніку Менску уключаны круглыя суткі. Кастрычніцкі раённы суд Віцебску не задаволіў пазову Сергея Каваленкі супраць рэдакцыі газеты «Відбічы» і старшыні Віцебскага гарвыканкаму Віктара Ніколайкіна, ад якіх грамадскі актывіст патрабаваў матэрыяльнай кампенсацыі за маральныя пакуты і выбачэння за змест артыкулу «Каму дрэнна, калі нам добра».
У Кастрычніцкім райсудзе Віцебску завяршыўся разгляд справы, якую ініцыяваў сябар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленко супраць старшыні Віцебскага гарвыканкаму, а таксама рэдакцыі газеты «Відзьбічы» і асабіста рэдактаркі Ніны Тулінавай і журналісткі Наталі Конахавай. Суддзя Вікторія Лешчынка адхіліла пазоў актывіста. Паводле яе рашэння, у артыкуле «Каму дрэнна, калі нам добра», надрукаваным неўзабаве пасля таго, як Каваленко быў затрыманы за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на гарадской навагодняй ёлцы, няма зніваг і абраз на ягоны адрас. Сергей Каваленко кажа, што за рашэннем суддзі не згодны, але іншага не чакаў.
Я ведаў, што не здаволіць мой іск, таму што гэта адна сістэма і суддзі выконваюць згады ўлады. Адказалі ў поўным аб'ёме. Сказалі, што мяне ніхто не абражаў, што наогул і нельзя было зразумець, што гэта пра мяне напісана, што слова там нармалёвае, стыль нармалёвы, але я лічу, што гэта пачварны стыль.
Героі артыкула «Каму дрэнна, калі нам добра» пазнавальныя. У ім згадваецца і імя Сергія Каваленкі, і факт, які стаў нагодай для публікацыі – вывешванне актывістам бел-чырвона-белага сцяга на галоўнай гарадской ёлцы ў Віцебску. Згадваецца ў артыкуле і Тарас Цурган, сябар Сергія Каваленкі, які таксама неаднаразова вывешваў у горадзе бел-чырвона-белыя сцягі. Тарас Цурган мае крымінальнае мінулае, і аўтарка артыкулу Наталля Конахава напісала пра яго як пра вядомага ў Віцебску злодзея кішэнніка. Хаця спадар Цурган неаднаразова заяўляў, што яму сорамна за былыя ўчынкі і што цяпер у яго іншыя каштоўнасці. Перадусім гэта бел-чырвона-белы сцяг. Сергей Каваленко прадстаўлены ў артыкуле як вулічны хуліган, небяспечны для грамадства. Якраз з гэтым апазіцыянер прынцыпова не згодны. Вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на ёлцы падчас масавых навагодніх мерапрыемстваў ён лічыць палітычнай акцыяй, а не хуліганскім учынкам, за які яго пакаралі 3 гадамі пазбаўлення волі умоўна. Актывіст перакананы, што пра палітычную акцыю нельга пісаць у зневажальным тоне, таму і звярнуўся ў суд. Ён кажа, што абвясціў дзяржаўным віцебскім выданням яшчэ і інфармацыйную вайну. Пра тое, што ягоны пазоў да Віцебчаў незадаволены, людзі змогуць даведацца з іншых крыніцаў.
Праз інтэрнэт, праз радыё, такія як «Свабода», радыё «Рацыя» і даже польскае радыё мне тэлефануюць таксама інтэрв'ю бяруць. І пра мяне з'яўляецца ў гэтых сродках масавай інфармацыі матэрыялы, якія я лічу праўдзівымі. А сродкі масавай інфармацыі, яны могуць захапіць розум людзей. Гэта менавіта 4-я ўлада. Я лічу, што даже больш моцная, чым іх влада судебная і карныя всякія там сілы.
Што да дзяржаўнай улады, то старшыня Віцебскага гарвыканкаму Віктор Нікалайкін на словае пасяджэнне нават не прыходзіў. Хаця Сергей Каваленко лічыць, што негатыўныя публікацыі ў мясцовых віцебскіх газетах менавіта ягоная ініцыятыва. Бо артыкул «Каму дрэнна, калі нам добра» да іншае падобнае з'явіліся менавіта пасля адмысловай нарады ў гарвыканкаме.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем званком нашага слухача.
Свабода вроде бы собіць усё для таго, щоб павесці за сабой маску. Ну а што іменна не зрабілі? Если паглядзець у Барисаве, дом номер 4 па вуліцы 3 Інтэрнацыянала, так вакруг разруха. А чаму бы не зрабіць так? Сфотаграфаваць гэты дом і напісаць гэтую газету заметку, каб знаў прэзідэнт, які дамы, а то не паказваю толькі з той стороны, дзе пакрашаныя. Або напісаць заметку, як калхоз хаўхоліцца, за адну ноч укралі 60 галоў крупна рагатага ската. І ніхто не гнае з прэзідэнта, яго каманды ніхто не ведае. Чаму гэта так получаецца? Вось гэта работа. Тада, можа, маса пайшла б за апазіцыі.
Я еще раз нагадаю, наш менский номер 266-39-52. Вы слухаете «Радио Свобода. Тема дня». У Беларусь с первым официальным визитом прибыл президент Сирии Башар Асад. Выступающий у Менску, Асад назвал Беларусь и Сирию сябрами, которые проводят независимую политику и могут обопертися один на одного. Александр Лукашенко подчас рабочей поездки в Берастейскую область запотребовал спынить набытие импортной сельскогосподарчей техники. Кастрычніцкий районный суд Витебску не задоволил позову сябра консервативно-христианской партии БНФ Сергея Коваленки супрать редакции газеты «Відбічы» и старшини гарвыканкаму Виктора Николайкина. У Гомелі затрымалі сябру аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзіміра Непомнішчых. Непомнішчых быў затрыманы за тое, што быў адзеты ў майку з надпісам «За Беларусь без Лукашэнкі». Стан былой следчай па асабліва важных справах генеральнай прокуратуры Святланы Байковай, якая ўжо 5 месяцаў знаходзіцца ў СІЗА КДБ, цяжкі. Пра гэта паведаміў адвакат Байковай Міхаіл Воўчак. Адвакат не паінфармаваў, што следства робіць у дачыненні да Байковай. Ён толькі адзначыў, што новых абвінавачэнняў супраць падабароннай не выстаўлялі. Следчая генпракуратуры была затрыманая супрацоўнікамі КДБ 25 лютага. Крымінальную справу ў дачыненні да яе старшыня камітэту дзяржбяспекі Вадзім Зайцаў распачаў на дзень раней. Байкову вінавацяць у незаконным вызваленні ад крымінальнай адказнасці і ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў. 31 траўня Святлана Байкова абвясціла галадоўку пратэсту. Яна спыніла галадоўку 16 чэрвеня на патрабаванні лекараў, сваякоў і адваката. Беларуская тэма застаецца адной з найбольш запатрабаваных у расійскіх сродках масавай інфармацыі. Многія найбуйнейшыя тэлеканалы і газеты за апошнія дні адзначыліся новымі матэрыяламі пра Беларусь і пра беларускае кіраўніцтва. Расказвае Ігар Карней.
У эфіры дзяржаўнага каналу «Расія» кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін выказаў сваё бачанне прычынаў медыявайны паміж Масквой і Менскам. Пуцін заявіў, што Беларусь, як і раней, хоча атрымліваць ад Расіі танныя рэсурсы, але пры гэтым ігнаруе ўзятыя на сябе абавязанні.
Когда речь идёт о деньгах, поставок энергоресурсов, всем хочется получить что-то на халяву от России, а когда не получается, возникает раздражение. Договорились с нашими коллегами в Беларуси, подписали контракт, и мы не просим ничего избыточного вне рамок этого контракта. Мы просим только одного – исполнять подписанные нами договоренности. Но когда нам говорят, давайте мы в этом году заплатим поменьше, а в следующем году заплатим в два раза больше, мы соглашаемся, а в следующем году нам говорят, нет, давайте все оставим, как было в позапрошлом году. Ну, знаете.
Шмат якія расійскія газеты надрукавалі інтэрв'ю з патэнцыйным кандыдатам у прэзідэнты Яраславам Раманчуком, які разам з Анатолем Лябецькім і Александрам Дабравольскім меў шэраг сустрэчаў з расійскай палітычнай элітай. У артыкуле «Батька ў загоне», змешчаным у газеце «Московскі камсамолец», прыводзіцца рэпліка Раманчука адносна сур'ёзных абвінавачанняў у фільмах каналу НТВ «Хросны бацька». На такія сур'ёзныя абвінавачанні трэба рэагаваць па сутнасці, абвяргаць іх, калі яны хлуслівыя. Але Менск адказвае ў духу «сам дурань», што яшчэ больш пераконвае людзей у праўдзівасці паказанага. Разам з тым, аглядальнік газеты «Московскі камсамолец» Александр Мінкін лічыць, што цяперашняе высвятленне адносінаў паміж суседзямі вядзе ў тупік.
Вот іх амбіцыі і вашых, і нашых. Ну, власть у нас не слишком умная. К сожалению, она портит отношения с соседями. С соседями нужны хорошие отношения. Это выгодно. А плохие – невыгодно. И если бы они были умные, они бы особенно из ближайших соседей делали себе хороших, надежных партнеров, друзей.
Про визит белорусских оппозиционеров пишуць і расійскія «Известія». З улікам рэзкага пагаршэння адносінаў з Менскам не выключана, што Масква праводзіць маніторынг пераемніка Лукашэнкі. Галоўны рэдактар выдання Уладзімір Мамантаў перакананы. Матэрыялы беларускай тэматыкі патрэбныя дзеля таго, каб скасаваць старыя стэрэатыпы пра вечна пакрыўджанае крамлём беларускае кіраўніцтва.
Накапілася сложных взаимоотношений, которые Россия уже не первый год пытается их лечить равными возможностями, равным отношением к партнеру. Дружба дружбой, а табачок врозь. Беларусь реагирует, кстати, адекватно, тоже так же ставит вопросы о долгах, приоритетных направлениях, о взаимозачетах. Некоторые вопросы, которые невыгодны, они их так затушевывают, а то, что выгодно, вперед, на щит поднимается.
Великий сюжет присвятил Беларуси российский незалежный телеканал RTVI. Разом с расповедом про белорусские реалии, глядачам было пропоновано проголосовать по пытанні дня. Ці лічыце вы Александра Лукашэнку дыктатарам? Абсалютная бальшыня тэлеаўдыторыі дала станоўчы адказ. Антырасейскія пары беларускага тэлеэфіру. Аналітычны матэрыял пад такой назвай друкуе «Независимая газета». Лукашэнка ўжо даўно вядзе інфармацыйную вайну супраць Расіі. Расейскія каналы, якія транслююцца ў Менску, даўно перакрываюць мясцовыя прапагандысты. Рэгулярныя візіты расійскіх журналістаў з расказамі пра беларускі цуд таксама інфармацыйная зброя Лукашэнкі, накіраваная супраць саюзніка. Інтэрв'ю з крытыкай беларускіх уладаў даў сайту «Хартыя-97» вядомы расійскі публіцыст Мікалай Сванідзе.
Расказваў Ігар Карней.
Інфармацыйная вайна паміж афіцыйным Менскам і Масквой. Якія магчымасці для беларускай апазіцыі яна адкрывае, якія пасткі тоіць? Што можа прапанаваць апазіцыя Маскве? Ці мае ўжо Расія сваю стаўку на беларускіх прэзідэнцкіх выбарах? Па гэтых тэмах праскім акцэнце вядуць спрэчку Віктор Івашкевіч, Алесь Лагвінец і Александр Фядута.
Праскі акцэнт у эфіры хвілінаў праз 10, а зараз нашае пытанне. Сергей Астраўцоў звяртаўся да гарадзенскіх мінакоў, пытаючыся, ці пагаджаюцца яны з сцвярджэннем расійскага прэм'ера Пуціна, які заявіў, што паміж Расіяй і Беларусію няма інфармацыйнай вайны.
Большая политика. Война есть, как бы то ни было, что бы там ни говорилось, мы же видим все, как происходит на самом деле. У нас в прессе, у них в прессе есть соответствующие заявления. Ну, а на высоком уровне, естественно, что не хотят ссориться, показывать это все.
У Беларуси с Москвой всегда были натянутые отношения, это исторически. В общем, мы абсолютно разные люди. Мы даже, как говорится, в общем-то, этнически разные народности. Мы индоевропейцы, они нет. И я, в общем-то, единственное думаю, что... Как сказать, у нас из этого союза много чего не получится. Нам надо жить своим умом, своим, как говорится, трудом, и тогда все будет нормально. Вот. И не надеяться на Россию. Я так думаю.
Каждый со своего пункта гледжання, кажуть, передает ту информацию, которая для него цікава и может заинтересовать народ. А у нас свои меркования.
Наверное, в России дали отмашку на смену Лукашенко. Раньше отмашки не было, сейчас дали отмашку. Канал сам по себе ничего такого сам не решит. Это выпустит этот фильм. Это только решилось в верхних эшелонах. Как они метят, кого они метят, это неизвестно. Но то, что им надоел Лукашенко, это да. Это у нас такой хороший народ. И я не думаю, что им должен руководить человек, который вырос на стихах Быкова. Занимается, вот и все.
А пытание на улицах Городни.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У вторник о 14-й године на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с политиком и историком, депутатом Верховного Совета 12-го скликання Валентином Голубевым. Валентин Голубев был одним из авторов и распрацовников тексту Декларации об суверенитете, принятой 27 липня 1990 году. У яких умовах прималася декларация, что означает гэтая дата для белорусской истории, ці могли подеи на початку 90-х развиваться иначе? На гэтые и іншыя ваши пытанні адкажа Валентин Голубев. Задать пытанні вы можете уже цяпер на сторонце форуму на сайте свобода.орг. Плот каля приватного дому Михася Лукашевича, жыхара вёскі Вычулкі, что каля берасця забирая увагу усіх, кто проходит побач. На ім Михась Лукашевич выказал усе свои критичные меркаванні, что до парадков у краіне и у городе. Мясцовым уладам і міліцыі такі выклік не даспадобы.
Міліцыя спачатку інкрымінавала Міхасю Лукашевічу артыкул за крадзеж, бо плакаты намаляваны на кавалках металу. Пазней высветлілася, што гэтыя матэрыялы адкіды вытворчасці дарожных прадпрыемстваў, таму справа заведзена не была. Тым не менш, спробаў знішчыць плакаты было даволі шмат, кажа спадар Міхась.
Все звертают, все скрывут зубами, все. Кто хвалит, кто дураком считает. Ну, тут каждого свое. Неоднократно приезжала машина, бригада закрасить. Начальник милиции отдельно с комиссией приезжал, бригада отдельно, там милиция в последнее время опять машиной приезжали. Ну, не же ласково. Можно сфотографировать? Пожалуйста. Уже не ругались. Ну, что-то готовится. А что готовится, не знаю. Ну, готовится.
Мясковец каже, что на плакатах нема некі брыдкі словаў заклікаў до звержэння ўладаў. Таму лічыць свой спосаб барацьбы за справядлівасць законным. А пісаць на плоце ён вырашыў пасля того, як зразумеў, што чыноўнікі яго не чуюць.
У меня трое дзяцей, і мне надо ж іх карміць. Чем карміць? 200 тысяч пенсій, што я получаю. Работать не запрещено вообще.
Ну, потому что некуда писать. Куда писать? Вот президент отвечает, некуда писать. Только на заборе пиши. И все.
Поводле коментару милицианта у прессе, плод спадра Михаила Лукашевича и подписы над ним не порушают дейное законодавство. Як означает праборонца Владимир Величкин, господару не варто хваляваться, что плакаты и плод могут быть знишены. Але вось провокации цалкам махчимые.
Я думаю, что они не знишат, а напаскудить могут. Приватная территория, никого не ображает, о чем далее говорить. Что хочет, то не будет.
Берасцейскі праваабаронца Уладзімір Вялічкін. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зноў слова нашым слухачам.
У Гомлі Радіо Свобода проводила опитання «Причина спеки». Отказы были разные, але никто не вспомнил, что советская мелиорация высушила болоты и знищила легкие Европы.
Объявлено, что в следующем году дожинки отбудутся у молодежных. И опять строится ледовый палат. Нам давно нужен другой президент, который бы к дожинкам строил в этом городе или районе современные овощи, фрукто или картофелехранилище, что для здоровья нации во 100 и 1000 раз нужнее, чем палат.
Наш Минский телефон, аудиоотказник 266-39-52. У Беларуси выдается 136 державных массово-политичных газет, заснавальниками яких выступают областные, городские и районные выканкамы. На утримание их держава выдаткавала у опошние 2 года больше як 4 миллиарды рублей. Многие из этих газет, что утримливаются на бюджетные гроши, заховывают старые коммунистичные и советские назвы. Вячеслав Кулик.
Улада цяпер нярэдка крытыкуе ўласную мясцовую прэсу. У прыватнасці, міністр інфармацыі Олег Пралясковскі некалькі дзён таму заявіў, у апошнія гады нельга не заўважыць, што многія раённыя газеты засталіся ў мінулым стагоддзі і нават не ў апошнім яго дзесяцігоддзі. На крытыку свайго ідэалагічнага начальства рэдакцыя газеты «Сцяг кастрычніка» Дзяржынскага райвыканкаму вырашыла тэрмінова змяніць назву. Пра гэта паведаміла «Свабодзе» супрацоўніца райгазеты.
Уже давно такое пытание, как бы, крутится, вось, але покуль и назвы такой вартой, якая адлюстровала усё, что мы у газете друкуем, покуль нема у нас, вось, думаем над гэтым. Варианты есть, але покуль не спынились ни на одним.
На меншыне захоўваюць савецкія назвы райгазеты «Да новых перамог» «Клецк», «Шлях перамогі» «Вілейка», «Працоўная слава» «Валожын», «Слава працы» «Капыль», «Чырвоная зорка» «Узда». Увогуле цяпер у Беларусі яшчэ амаль 30 раённых выданняў трымаюцца з ранейшай назвы. У тых выданнях, якія сталі называцца па-новаму, абвяргаюць меркаванне, нібыта чытачы і падпісчыкі застаюцца незадаволенымі. Пра тое ж кажа і журналістка «Воранаўскай газеты», якая да недаўняга часу мела назву «Ленінскі сцяг».
Мере нам никто не высказывал такого.
Много у вас подписчиков, много читачу.
4000. А у нас аграрный район, поэтому. В принципе, конечно, можно было бы и больше, но мы над этим работаем.
Комментует ситуацию Ирина Жихар, незалежный белорусский политолог.
Ведаете, это такая семиотичная сиродок, и просто вызначая те приоритеты, с якими живет держава, назвы газетов, районов, администрации их засновальники. И они просто свечат про их относятся до назвы. Я кажу, як корабль назовеш, так ён і паплыве. Таму калі пасля усіх гэтых разоблачэнняў камуністычнага рэжыму цалкам было б пажадана, каб вось гэтыя сімвалы проста змяніліся, таму што гэта не ёсць аптымістычна.
Палітолог Ірына Жыхар. Вы слухаеце Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. У Беларусь першым афіцыйным візытам прыбыў прэзідэнт Сірыі. Былая следчая генеральнай прокуратуры Светлана Байкова знаходзіцца ў цяжкім стане, паведаміў яе адвакат. Александр Лукашэнка запатрабаваў спыніць набыццё імпартнай сельскагаспадарчай тэхнікі.